Συνεχίζοντας, αγαπητοί μου, την ανάλυση, την περιληπτική ανάλυση των 10 δογμάτων που λέγει ο Άγιος Κύριλλος, προκειμένου να έχουν οι κατοικούμενοι του μία γενική ιδέα πριν κάνει την λεπτομερή ανάλυση, και αφού μιλήσαμε περί του Θεού ως το πρώτο και θεμελιώδες και βασικό δόγμα, ερχόμεθα εις το δεύτερο δόγμα, που είναι περί του Χριστού. Διότι πράγματι μπορούμε να πούμε ότι τα θεμελιώδη δόγματα της πίστεώς μας είναι δύο. Είναι το δόγμα της Αγίας Τριάδος και το δόγμα της ενανθρωπίσεως του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Και ναι μεν μας ομίλησε περί του Θεού ο Άγιος Κύριλλος, γενικά περί του Θεού, αλλά μιλώντας όμως τώρα πιο αναλυτικότερα περί του Χριστού και περί του Αγίου Πνεύματος πιο κάτω, αναμφισβήτητα αναφέρεται εις το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Αλλά εδώ λέει περί του Χριστού, δεν λέει περί του Υιού, που σημαίνει την θεανθρωπίνη φύση του Χριστού και τη θεία και την ανθρωπίνη. Άρα στην πραγματικότητα συμπεριλαμβάνει και τα δύο αυτά θεμελιώδη δόγματα. Πράγματι, σας ξαναλέω άλλη μια φορά, τα δόγματα της πίστεως είναι δύο. Από αυτό μπορούμε να ξέρουμε και την ορθοδοξότητα κάποιου ανθρώπου, κατά πόσον ορθοδοξεί. Δηλαδή, εάν δέχεται ότι ο Θεός είναι τριαδικός και ότι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενυνθρώπισε. Αυτά είναι τα θεμελιώδη και σωτηριώδη δόγματα της πιστεώς μας. Όλα τα άλλα εξαρτώνται από αυτά τα δύο. Γι' αυτό και θα πρέπει να τα χωνέψουμε αυτά καλά, να τα γνωρίσουμε καλά, να μην έχουμε απορίες και ακόμη να μην έχουμε αιρετικές θέσεις, αφού βεβαίως θα έχουμε μία πάρα πολύ καλή γνώση αυτών των πραγμάτων. Και εφόσον ακόμη πιστεύουμε με όλη την καρδιά μας εις τα δύο αυτά δόγματα. Τα άλλα, αν εγεννήθη εκ Παρθένου ή όχι, εάν η Θεία Κοινωνία είναι σώμα και αίμα Χριστού, αυτά περιτεύουν. Γιατί περιτεύουν? Είναι πολύ απλό. Ας πούμε η περίπτωση για την Θεία Ευχαριστία. Ποιος είπε δείχνοντας το κρασί ότι είναι αίμα του και το ψωμί ότι είναι σώμα του? Ποιος το είπε? Το είπε ο Θεός, που έγινε άνθρωπος. Γιατί αυτό πιστεύω. Αυτό είναι το κλειδί της πίστεώς μου. Αφού το είπε ο Θεός, τέλειωσε. Τίθεται θέμα? Τίθεται θέμα αν είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, αφού το είπε εκείνος? Αφού το είπε εκείνος, τέλειωσε. Το θέμα είναι, εκείνος που το είπε είναι ο ενανθρωπίσας Θεός? Εάν είναι, θέμα δεν τίθεται για το θέμα της ευχαριστίας. Είναι πολύ απλό. Γι' αυτό σας εξήγησα ότι από αυτά τα δύο δόγματα εξαρτώνται όλα τα άλλα. Γι' αυτό ας τα κρατήσουμε καλά αυτά τα δύο δόγματα. Είναι κυριολεκτικώς θεμελιώδη. Και εισερχόμεθα, αγαπητοί μου, στην ανάλυση του Ιερού Κειμένου. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος: πίστευε δε και εις τον Υιόν του Θεού, τον ένα και μόνον, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, τον εκ του Θεού Θεόν γεννηθέντα, τον εκ ζωής ζωήν γεννηθέντα, τον εκ φωτός φως γεννηθέντα, τον όμοιον κατά πάντα το γεννήσαντι. Εκείνο το δε είναι συνδετικό, γιατί προηγουμένως μας μίλησε περί του Θεού. Αφού λοιπόν θα πιστεύεις στον Θεό που λέγει ότι είναι το θεμέλιον της σωτηρίας, τώρα να πιστεύεις και στον Υιόν του Θεού, ο οποίος είναι Υιός του Θεού ένας και μοναδικός. ο οποίος είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Είναι ένας και μόνος, διότι όπως θα κάνει την ανάλυση του πιο κάτω λέγοντας ότι είναι φως εκ φωτός, ζωή εκ ζωής κλπ, για να δείξει ότι ο Υιός είναι της αυτής ουσίας με τον Πατέρα. Και συνεπώς, όταν λέμε ότι είναι ο μόνος Υιός, θα πει ομοούσιος, της αυτής ουσίας με τον Πατέρα. Εμείς λεγόμεθα παιδιά του Θεού, αλλά είμεθα κατά χάριν, κατά υιοθεσίαν παιδιά του Θεού, που σημαίνει ότι δεν μας εγέννησε ημάς, αλλά μας υιοθέτησε, δηλαδή μας παρεδέχθη. Είπε, θα σας δεχθώ παιδιά μου και εσείς θα με λέτε πατέρα. Γι' αυτό μας είπε να λέμε πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Βέβαια, βρίσκουμε την έκφραση στον Ισαΐα την εξής εκ μέρους του Θεού: εγέννησα Υιούς και θυγατέρας και αυτοί με υθέτησαν. Εκείνο το εγέννησα Υιούς και θυγατέρας είναι καταχρηστικόν. Είναι μια εικόνα για να δείξει εμφατικά τι σημαίνει όταν ένας πατέρας γεννήσει παιδιά και τον αφήσουν, τον εγκαταλείψουν. Είναι συνεπώς μια εμφατική εικόνα για να δειχθεί το μεγάλο αμάρτημα των ανθρώπων που άφησαν τον Θεό, ο οποίος είναι έτοιμος να δεχθεί τους ανθρώπους ως παιδιά του και αυτοί τον εγκαταλείπουν. Όχι όμως ότι εκείνο το εγέννησα Υιούς και θυγατέρας σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι από την ουσία του Θεού. Από την ουσία του Θεού Πατρός είναι μόνον ένας, ο Υιός του Θεού, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος αργότερα εν χρόνο, διότι ο Υιός είναι άχρονος, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, εν χρόνο έλαβε την ανθρωπίνη φύση και συνεπώς ο Υιός του Θεού τώρα είναι με την θεανθρωπίνη του φύση. Και τονίζοντας τη θεία φύση του Υιού, ο Άγιος Κύριλλος λέγει «Τον εκ του Θεού Θεόν γεννηθέντα». Γεννάται ο Υιός από τον Πατέρα και επειδή είναι από την ίδια ουσία, γι' αυτό το λόγο και ο Υιός είναι Θεός. Αυτά δε τα σημεία, όπως ήδη προσέξατε, τα έχουμε και στο σύμβολο της πίστεως, που λέμε ότι γεννήθη από τον Πατέρα, ότι είναι φως εκ φωτός, Θεός αληθινός και το καθεξής. Είναι η ζωή που γεννιέται από τη ζωή, είναι το φως που γεννιέται από το φως. Εκφράσεις, τρεις εκφράσεις για να δείξουν το ομοούσιον του Υιού και του Πατρός και συνεπώς και το ομότιμον, ότι είναι της αυτής τιμής και ότι συνεπώς και ο Υιός είναι Θεός, χωρίς να έχουμε φυσικά με αυτό τρεις Θεούς, βάζοντας και το Πνεύμα του Άγιον ή εμπροκειμένου εδώ, όπως το αναλύουμε, ότι θα έχουμε δύο Θεούς. Δεν έχουμε δύο Θεούς, ένας είναι ο Θεός. Ακριβώς αυτό αποτελεί και το μέγα μυστήριο της Αγίας Τριάδος, ότι ενώ ο Θεός είναι ένας, τα πρόσωπα είναι τρία. Τον ούκεν χρόνης το είναι εκ της άμενον, αλλά προπάντων των αιώνων αηδίως και ακαταλείπτος εκ του Πατρός γεγεννημένων, ο οποίος δεν απέκτησε την ύπαρξή του, το είναι, δεν απέκτησε την ύπαρξή του σε κάποια χρονική στιγμή, διότι ο Υιός είναι αηδίος, είναι προπάντων των αιώνων αηδίος. Αηδίος θα πει αιωνίος και είναι προ των αιώνων. Και όχι μόνο είναι προ των αιώνων, αλλά ο Πατήρ δημιουργεί τους αιώνας, δηλαδή των χρόνων, δια του Υιού, όπως λέγει η Αγία Γραφή, και μάλιστα είναι και στην λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, διού και τους αιώνας επί Ιησας. Αποτείνεται προς τον Πατέρα η ευχή εκ μέρους του ιερέως, του λειτουργού, δια του οποίου Πάτερ ουράνια, δια του οποίου Υιού σου εδημιούργησες και τους αιώνας. Δηλαδή ποιος είναι δημιουργός των αιώνων? Είναι ο Πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Όχι λοιπόν μόνο είναι πρώτων αιώνων, αλλά είναι και ο δημιουργός των αιώνων ο Υιός. Διότι ο Άριος έλεγε ότι «Ειν ποτέ χρόνος, ότε ουκίν». Αυτή η πιο μεγάλη βλάσφημη κουβέντα που υπόθηκε ποτέ εναντίον του Υιού, η πιο βλάσφημη κουβέντα που πραγματικά εγέννησε όλες τις άλλες αιρέσεις. Γι' αυτό θεωρείται ο Άριος ότι είναι ένας γνήσιος πρόδρομος του Αντιχρίστου. Τι θα πει Αντίχριστος? Ο αρνούμενος. Τον ορισμό, ξέρετε, του Αντιχρίστου τον δίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στις επιστολές του. Ποιος λέγει είναι ο Αντίχριστος? Ποιος άλλος είναι, λέγει, παρά εκείνος ο οποίος αρνείται ότι ο Υιός ήλθε εν σαρκή? Είτε αρνηθώ την ανθρωπίνη φύση του Υιού, είτε αρνηθώ τη θεία φύση του Υιού, ακριβώς αυτό είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Αυτό είναι. Τι άλλο θα κάνει ο Αντιχριστός? Θα αρνηθεί την θεανθρωπίνη φύση του Χριστού. Είναι φοβερό. Και ακριβέστερα, διότι όσοι αρνήθηκαν την ανθρωπίνη φύση είναι οι δοκίτε και είναι παλαιότεροι του Αρίου, είναι αρχαιότεροι, αφού λόγο για αυτούς κάνει ο Άγιος Ιγνάτιος σχεδόν σε όλες τις επιστολές του, ο οποίος είναι των αρχών του Δευτέρου αιώνος. Και το άλλο, η άρνηση της θείας φύσεως που το κάνει ο Άριος. Ο Άριος αυτό που έκανε είναι, σας είπα, γνήσιος αντιπρόσωπος του Αντιχρίστου, και όταν θα έλθει ο Αντίχριστος αυτό θα αρνηθεί. Δεν θα αρνηθεί τη θεία φύση, την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, αλλά θα αρνηθεί τη θεία φύση του Χριστού. Αυτό θα αρνηθεί. Είναι λοιπόν γνήσιον πνεύμα Αντιχρίστου. Φοβερόν αυτό. Έτσι, αυτό που έλεγε ο Άριος, «Ειν ποτέ χρόνος, ότε ουκίν», υπήρξε κάποιος χρόνος που δεν υπήρξε ο Υιός. Αυτό απορρίπτεται από την ίδια την Αγία Γραφή, διότι ο Υιός όχι μόνο υπάρχει πρώτου χρόνου, αλλά είναι και ο δημιουργός του χρόνου, όπως προηγουμένως σας εξήγησα. Ακαταλείπτος δε εκ του Πατρός γεγεννημένων. Πως γεννάται εκ του Πατρός? Ακατάληπτα. Δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Για, αγαπητοί μου, μία φυσική γέννηση στην οποία υφιστάμεθα. Διότι εμείς γεννάμε, εμείς οι άνθρωποι γεννάμε, και είμαι θα μέσα στο χώρο της διαδικασίας της γεννήσεως. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει γέννησης, σύλληψης και γέννησης. Δεν το κατανοούμε. Το ξέρετε, ένα μυστήριο αυτό. Ένα μυστήριο. Όσες φορές θα έχετε σκύψει μπροστά στο παιδί σας, θα λέτε, ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Από μένα βγήκε. Τι θα πει βγήκε από μένα? Δηλαδή μυστήριο είναι. Η δημιουργία ενός άλλου ανθρώπου είναι ένα βαθύ μυστήριο, ακατανόητο. Σκεφτείτε τώρα πόσο ακατανόητο είναι το μυστήριο, αληθώς ακατάληπτον, η γέννηση του Υιού από τον Πατέρα. Διότι όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μην νομίσεις και το μυαλό σου πάει ότι η γέννηση του Υιού από τον Πατέρα, η αίδιος γέννηση του Υιού από τον Πατέρα, ότι έχει τις διαδικασίες εκείνες που έχει μια ανθρώπινη γέννηση. Και μάλιστα λέγει λεπτομερώς ότι θα υπάρξει, υπήρξε γαστέρα, λέει στον Πατέρα. Αυτά λέει, είναι εντελώς ανθρώπινα. Τι σημαίνει ο Υιός γεννάται, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Μόνο επαναλαμβάνουμε την φράση, τη λέξη γεννάται, γιατί αυτό είναι που μας διδάσκει η Γραφή. Τι σημαίνει, δεν ξέρουμε τίποτα. Ότι και το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται εκ του Πατρός, τι σημαίνει, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Αλλά λέμε τις ίδιες λέξεις που είναι μέσα στην Αγία Γραφή ως αποκάλυψη, και τίποτα περισσότερο από αυτά δεν γνωρίζουμε. Την σοφίαν Θεού και την δύναμη και την δικαιοσύνη την ενυπόστατον. Ο Ιησούς Χριστός που είναι ο Υιός του Θεού που ενυνθρώπισε και ως Θεός και ως Θεάνθρωπος, είναι η σοφία του Θεού, είναι η δύναμη του Θεού, είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Προσέξτε όμως εδώ τώρα. Προσέξτε σε αυτό το σημείο. Η σοφία του Θεού δεν είναι μία αφηρημένη έννοια. Όταν επί παραδείγματι λέμε «Θεέ μου, δώσε μου σοφία» ή «Ένας άνθρωπος έχει σοφία». Τι θα πει «έχει σοφία»? Μήπως έχει κάτι παραπάνω ένας που έχει σοφία από έναν που δεν έχει σοφία? Μήπως υπάρχει δηλαδή οντολογικά σε αυτόν κάτι παραπάνω που έχει τη σοφία? Δηλαδή αν το ρίξουμε το κεφάλι, θα βρούμε κάτι παραπάνω να έχει αυτό στο κεφάλι του μέσα? Όχι βεβαίως. Είναι μια έννοια η σοφία. Είναι μια έννοια. Είναι θα λέγαμε μια στάση του νου έναντι της γνώσης. Δεν έχει κάτι άλλο μέσα στο μυαλό του, μέσα στο κεφάλι του ο άνθρωπος ο οποίος έχει σοφία. Όταν λέει η Αγία Γραφή ότι ο Υιός είναι η σοφία του Θεού, εδώ η σοφία του Θεού δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά είναι πρόσωπον. Γι' αυτό λέγεται ενυπόστατος σοφία. Ενυπόστατος θα πει προσωπικός. Αυτός που είναι πρόσωπο. Υπόστασης θα πει εδώ εμπροκειμένα, θα πει πρόσωπο. Συνεπώς, όταν λέμε ότι ο Υιός είναι η ενυπόστατος σοφία του Θεού, θα πει η σοφία του Θεού, όχι ως αφηρημένη έννοια, γιατί βεβαίως σοφία έχει και ο πατήρ, σοφία, αλλά με την έννοια της υποστάσεως του προσώπου. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι ο Υιός έχει σοφία και ο πατήρ είναι άσοφος. Περίεργο θα ήταν. Και ο πατήρ είναι σοφός και ο Υιός είναι σοφός και το Πνεύμα το Άγιον είναι σοφόν. Αλλά όχι με αυτή την έννοια. Βεβαίως ο Άγιος Τριαδικός Θεός είναι σοφός, λέμε ο σοφός Θεός, αλλά με την έννοια του προσώπου, ότι ο Υιός είναι, λέγεται σοφία, αλλά πρόσωπο, προσωπική σοφία, ενυπόστατο σοφία. Πολύ συχνά θα συναντήσετε στα κείμενα των πατέρων την φράση, τη λέξη ενυπόστατος. Είναι λοιπόν η ενυπόστατο σοφία του Θεού, είναι και η ενυπόστατος δύναμης του Θεού, είναι και η ενυπόστατος δικαιοσύνη του Θεού. Θυμόσαστε εκεί στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στο στίχο 24, που λέει τα εξής: εμείς λέει πιστεύουμε ότι το Ευαγγέλιο είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους ότι είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Αυτό το δύναμης και σοφία δεν είναι αφηρημένες έννοιες, αλλά είναι η ενυπόστατος δύναμης του Θεού και η ενυπόστατος σοφία του Θεού. Ότι ο πατήρ ό,τι πράττει ως δύναμη και εκφράζεται η δύναμη του Θεού, εκφράζεται δια του Υιού, ο οποίος είναι δύναμης. Δηλαδή δια του Υιού, είτε πω η δύναμη του Θεού, είτε πω ο Υιός του Θεού, είναι το ίδιο πράγμα. Είτε πω σοφία του Θεού, είτε πω ο Υιός του Θεού, είναι το ίδιο πράγμα. Τον εν δεξιά του Πατρός προπάντων των αιώνων καθεζόμενων. Αυτός ο οποίος κάθεται εις τα δεξιά του Θεού Πατρός, και δεν υπάρχουν στο Θεό αριστερά και δεξιά, αλλά εκφράζει την εύνοια ότι κάθεται, λέγει, πρώτων αιώνων στα δεξιά του Θεού Πατρός. Βεβαίως το καθεζόμενο στα δεξιά του Θεού Πατρός προσυδειάζει περισσότερο στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού, διότι θυμηθείτε όταν ο διάκονος Στέφανος είδε τη δόξα του Θεού και είπε ότι βλέπω, λέγει, τον Ιησού Χριστόν να είναι δεξιά της δόξης του Θεού. Είναι εδώ μια πολύ μεγάλη ακριβολογία. Δεν λέει δεξιά του Θεού, δεξιά της δόξης του Θεού. Αλλά δεν θα το αναλύσουμε περισσότερο, γιατί ομιλεί για την ανθρωπίνη φύση του Χριστού και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Προσυδειάζει λοιπόν περισσότερο το εκ δεξιών του Θεού ως ανθρωπίνη φύσης, ως θεία φύσης. Δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά, υπάρχει μία ουσία. Μία ουσία. Θέλει όμως να δείξει και στη μια και στην άλλη περίπτωση την εύνοια του Θεού Πατρός προς τον Υιόν. Ούγαρος την εσ ενόμισαν μετά το πάθος στεφανωθείς, ως περίπου του Θεού δια την υπομονή έλαβε τον εν δεξιά θρόνον. Αλ αφού περ εστίν εστι δε γεννηθείς εκ Πατρός αΐ, έχει το βασιλικό αξίωμα συγκαθεζόμενο στο πατρί Θεόσον και σοφία και δύναμης καθώς ήρητε. Σε αυτή τη φράση ο Άγιος Κύριλλος θέλει να πει το εξής, ότι δεν πήρε ο Υιός αυτή την εύνοια αφού στεφανώθηκε μετά τη νίκη του, που φάνηκε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, δηλαδή κατά προκοπήν. Δηλαδή ο Υιός δεν επήρε την εύνοια κατά προκοπήν, αλλά την εύνοια την έχει κατ' ουσίαν, ως προς τη Θεία ιδίως φύσιν, διότι είναι πάντοτε Θεός. Εάν εκένωσε αυτόν ο Υιός, το έκανε αυτό όχι γιατί άδειασε από Θεία Δόξα, περιέκρυψε τη Θεία Δόξα. Δεν μπορεί ο Θεός να αδειάσει από Θεία Δόξα, θα είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Αυτό το εκένωσεν δεν αναφέρεται στη θεότητα, αλλά ότι η θεότητα δεν φαίνεται στην ανθρωπίνη φύση. Όχι ότι δεν υπάρχει, δεν φαίνεται. Δηλαδή δεν ήρθε να κατατρομάξει τους ανθρώπους με Θεία Δόξα. Αυτό θέλει να πει. Ώστε εδώ βλέπει κανένας ότι ο Χριστός είναι φύση Υιός και δεν γίνεται κατά προκοπήν Θεός. Εμείς οι άνθρωποι γινόμεθα κατά προκοπήν Θεοί. Εάν προκόψουμε, όπως λέει ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας, εάν λέει ο Αδάμ προέκοπτε στην αρετή, τότε λέγει θα γίνεται ένας Θεός. Εκείνο ακριβώς που ο διάβολος έτρεξε να του πει ότι μπορεί να γίνει Θεός όχι κατά προκοπήν, αλλά κατά παράβαση της εντολής του Θεού. Σημαντικό αυτό. Έτσι ο Υιός του Θεού δεν είναι κατά προκοπή Θεός, είναι κατά φύση Θεός. Είναι δηλαδή βασική αίρεση αυτό, να το προσέξουμε πολύ. Το πατρίσιν βασιλεύων και πάντων δια τον πατέρα δημιουργός. Συμβασιλεύει με τον πατέρα πάντοτε. Και είναι δημιουργός δια τον πατέρα πάντοτε. Είναι ο αιώνιος δημιουργός. Ο πατήρ πάντα δημιουργεί δια... Όταν δημιουργεί, τώρα δεν δημιουργεί. Ο πατήρ δημιουργεί δια του Υιού πάντοτε. Αλλά ανελιπίσεις θεότητα αξίαν και γινώσκον τον γεγενικότα, καθώς γινώσκεται υπό του γεγενικότος. Εις τη θεότητα, εις την αξία της θεότητος, είναι ανελιπής. Δεν του λείπει τίποτε του Υιού. Ό,τι είναι ο πατήρ είναι και ο Υιός. Και αυτό που το παίρνει ο Άγιος Κύριλλος από τον Ιωάννη, το λέγει και ο Ματθαίος σε αυτό το σημείο. Κανείς δεν γνωρίζει τον πατέρα παρά μόνον ο Υιός. Και κανείς δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Υιός παρά μόνο ο πατήρ. Την αληθή και σωστή και βαθία γνώση του ενός και του άλλου την έχουν μόνο τα δύο αυτά πρόσωπα μεταξύ τους. Προσέξτε, δεν κάνω λάθος μη αναφερόμουν στο Πνεύμα του Άγιον, επειδή ο λόγος μας δεν είναι για το Πνεύμα του Άγιον. Θα παρακαλέσω, αν θέλετε πληρεστέρα διατύπωση, είναι και το Πνεύμα του Άγιον. Διότι κανείς δεν ξέρει το Πνεύμα του Άγιον παρά μόνο ο Πατήρ και ο Υιός. Κανείς δεν ξέρει τον Πατέρα παρά μόνο το Πνεύμα του Άγιον και ο Υιός. Και κανείς δεν ξέρει τον Υιόν παρά μόνο ο Πατήρ και το Πνεύμα του Άγιον. Δηλαδή το κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος γνωρίζει τα άλλα δύο πρόσωπα. Και αυτή η γνώση είναι τελεία και απόλυτος. Επειδή όμως εδώ ο λόγος περί του Υιού μόνον, εξάλλου και ο ίδιος ο Κύριος ομιλεί δια τον εαυτόν του και τον Πατέρα, μη αναφερόμουν στο Πνεύμα του Άγιον, είναι τούτο. Κανείς δεν ξέρει τον Πατέρα παρά μόνο ο Υιός. Κανείς δεν ξέρει τον Υιόν παρά μόνο ο Πατέρας. Αυτό τι σημαίνει που το είπε ο Χριστός? Και μόνο αυτός ο στίχος, αγαπητοί μου, να υπήρχε στην Αγία Γραφή, θα μπορούσαμε να ξέρουμε και να καταλάβουμε ότι ο Υιός είναι Θεός. Ποιος γνωρίζει τον Θεό? Ποιος γνωρίζει την ουσία του Θεού? Κανείς δεν γνωρίζει. Κτίσμα ούτε εγνώρισε ούτε θα γνωρίσει ποτέ την ουσία του Θεού. Αφού λοιπόν ο Υιός γνωρίζει τον Πατέρα, σημαίνει ότι ο Υιός είναι Θεός. Και είναι συντόμως είπομεν του εν Ευαγγελίης γεγραμμένου μέμνησο, ότι ουδείς επιγινώσκει τον Υιόν ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγινώσκει ημί ο Υιός. Είναι αυτό το οποίο προηγουμένως σας είπα, σας είπα και ο Ματθαίος το λέει, 11,27. Για να το πούμε, λέει, σύντομα, είναι αυτό που είναι γραμμένο στα Ευαγγέλια και να το θυμάσαι. Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Και μήτε απαλωτριώσεις του Πατρός των Υιών, μήτε συναληφήν εργασάμενος Υιοπατορίαν πιστεύσεις. Μην αποξενώσεις από τον Πατέρα των Υιών. Μην απαλωτριώσεις, μην αποξενώσεις, διότι αφού είναι μία ουσία τα δύο αυτά πρόσωπα, έχουν σχέση ουσιώδη. Δηλαδή είναι μία ουσία. Δεν μπορείς λοιπόν να αποξενώσεις το ένα από το άλλο. Σε αυτό επάνω ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το λέει ως εξής: εκείνος που δεν πιστεύει στον Υιόν, το λέει έτσι, εκείνος που δεν έχει τον Υιόν, είναι το ίδιο. Πιστεύω, έχω, είναι το ίδιο. Μάλιστα το έχω είναι ίσως ισχυρότερο του πιστεύω. Σημαίνει κατέχω, κρατώ, κάτι παραπάνω λοιπόν από το πιστεύω. Εκείνος που έχει τον Υιόν έχει και τον Πατέρα. Ακούστε τώρα εδώ. Εκείνος που δεν έχει τον Υιόν ούτε τον πατέρα έχει. Δεν θα μπορούσε να υποθεί πιο σκληρότερος λόγος από αυτόν κατά Ιουδαίων. Ξέρετε γιατί? Διότι ως να τους έλεγε, εφόσον δεν έχετε τον Υιόν, τον οποίο δεν πιστεύετε, τότε μην νομίζετε ότι έχετε και τον πατέρα, ούτε τον πατέρα έχετε. Και αφού δεν έχετε ούτε τον πατέρα, είσαστε με την έννοια την αγιογραφική άθεοι. Όχι με τη σύγχρονη έννοια της λέξης άθεος. Αυτό χωράει πολύ νερό, αυτή η σύγχρονη έκφραση της άθεος. Αλλά με την έννοια έκανε συναληθήν το λίμι όμικρον γιώτα ή και γιώτα, έχει δύο γραφές, που επίστευε στην Ιωπατορία. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά ότι ο πατήρ συγχωνεύεται με τον Υιόν και εις μεν την Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται ως πατήρ, εις δε την Καινή Διαθήκη εμφανίζεται ως Υιός, εις δε την ιστορία ως Πνεύμα Άγιον. Δηλαδή ο Σαβέλιος ήταν ένας από εκείνους οι οποίοι θέλησαν να θεολογήσουν επάνω στο δόγμα της Αγίας Τριάδος, έχοντες ανά πάσα στιγμή ως ερμηνεία κατανοήσεως του δόγματος της Αγίας Τριάδος των ορθών λόγων. Είναι δε γνωστό ότι τι είναι η αίρεσης, να το ξέρετε, θα σας δώσω έναν ορισμό. Αίρεσης είναι η λογική ερμηνεία του δόγματος. Εκείνος που θα προσπαθήσει να ερμηνεύσει λογικά το δόγμα, δηλαδή αυτό που απεκαλύφθη και είναι κατατεθειμένο στην Αγία Γραφή, αυτός πέφτει στην αίρεση. Τι είναι λοιπόν αίρεσης? Είναι η λογική ερμηνεία του δόγματος. Αυτό λέγεται αίρεσης. Ο Σαβέλιος, ο Άριος, ο Μακεδόνιος και ή της Έτερος, όλοι αυτοί προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το δόγμα της Αγίας Τριάδος, επειδή λογικά δεν κατανοείτο. Μα πώς να κατανοείται, αφού είναι μυστήριο? Πώς είναι δυνατόν να έχουμε μίαν ουσίαν και τρία πρόσωπα? Επειδή κατά τον Αριστοτέλη και φυσικά και όλους τους φιλοσόφους, ότι το κάθε πρόσωπο έχει μία ουσία και το κάθε αντικείμενο έχει μία ουσία. Αν λοιπόν έχουμε τρία πρόσωπα, πρέπει να έχουμε τρεις ουσίες. Εδώ τώρα είναι λογική ερμηνεία, προσέξτε, φιλοσοφική. Αλλά αν έχουμε τρεις ουσίες, τότε έχουμε τρεις θεούς. Αλλά δεν μπορούμε να εισαγάγουμε τρεις θεούς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μην έχουμε τρία πρόσωπα. Πρέπει να έχουμε ένα πρόσωπο που εκφράζεται με τρεις τρόπους. Ο πρώτος τρόπος κατά τον Σαβέλιον είναι ότι εμφανίζεται αρχικά ο Θεός ως Πατήρ, μετά εμφανίζεται ως Υιός και μετά εμφανίζεται ως Πνεύμα Άγιον. Αλλά πάντα παραμένει ένα πρόσωπο. Φοβερή αίρεση που προσβάλλει το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας, περιττό να σας πω, κατεδίκασε τον Σαβέλιον και η αίρεση αυτή λέγεται ή Σαβελιανισμός από το όνομά του ή Ιωπατορία, που ταυτίζει τον Υιόν με τον Πατέρα, ότι είναι στην πραγματικότητα ένα πρόσωπο. Μη λοιπόν, λέγει, αποξενώσεις τον Πατέρα από τον Υιόν, ούτε να πιστεύσεις ότι συνέβη συναληφή, δηλαδή συγχώνευσης των προσώπων, συγχώνευσης των προσώπων, για να έχουμε αυτήν την Ιωπατορία. Βλέπετε, Υιός Πατήρ, Ιωπατορία, είναι σύνθετης λέξης. Αλλά πίστευε ότι ενός Θεού μονογενής είσαι στην Υιός, ο προπάντων των αιώνων Θεός Λόγος. Είναι δύο τα πρόσωπα.
λόγος ου προφορικός εις αέρα διαχεόμενος, ούτε λόγις ανυποστάτης εξομοιούμενος, αλλά λόγος Υιός λογικών ποιητής, λόγος ακούων του Πατρός και λαλών αυτός. Όταν ο Υιός παίρνει το όνομα λόγος, που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έτσι μας το αναφέρει, και τι να πει κανείς πάνω σε αυτό τώρα, λέμε ο Ιωάννης έτσι το αναφέρει. Βλέπετε τώρα τους φιλοσοφούντας θεολόγους όλων των αιώνων, γιατί τάχα ονομάζει ο Ιωάννης τον Θεόν Λόγον, συγγνώμη, τον Υιόν τον ονομάζει Λόγον, κατά το εν αρχή επίησε ο Θεός τον Λόγον, συγγνώμη, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και ο Θεός είναι ο Λόγος. Γιατί τάχα, μήπως πήρε από τον φίλωνα των Εβραίων, τον φιλοσοφούντα Εβραίων, μήπως πήρε από τους Ίωνες φιλοσόφους, επειδή ο Ιωάννης έζησε εις την Έφεσον, την κοιτίδα, κυρίως την κοιτίδα εκεί των Ιώνων φιλοσόφων που μίλησαν περί του λόγου. Καμιά σχέση δεν έχει, αγαπητοί μου, ο λόγος των Ελλήνων φιλοσόφων με τον λόγον του Ιωάννου στην Αγία Γραφή, ούτε με το φίλωνα, ούτε με τους φιλοσόφους, με κανέναν δεν έχει σχέση. Εγώ θα σας έλεγα το εξής: η λέξη λόγος είναι κατατεθειμένη εις αυτή την Παλαιά Διαθήκη. Εξαποστελείς των λόγων σου, λέει ένας ψαλμικός στίχος, και πόσοι δεν είναι αυτοί οι στίχοι μέσα στην Αγία Γραφή, και ιάσετε αυτούς. Θα στείλεις, λέει, τον λόγο σου και θα τους θεραπεύσει. Αλλά για κοιτάξτε εδώ, να πάρουμε την Παλαιά Διαθήκη. Την Παλαιά Διαθήκη. Πάρτε το σχήμα αυτό, διατυπώσεως. Θα στείλεις το λόγο σου και αυτός θα θεραπεύσει. Εξαποστελείς τον λόγο σου και ιάσετε αυτούς. Να το πάρουμε ανθρωπίνως. Είδατε ποτέ, σκεφτήκατε ποτέ, αντιληφθήκατε ποτέ την διατύπωση ότι κάποιος άνθρωπος θέλει το λόγο του για να κάνει μια δουλειά? Αδιανόητο. Στέλνει το λόγο του να πάει να κάνει μια δουλειά. Όπως εδώ να πούμε τη θεραπεία. Αδιανόητο πράγμα. Γι' αυτό λέει εδώ, μην νομίζεις ότι ο λόγος του Θεού είναι ο λόγος ο ανθρώπινος που διαχέεται εις τον αέρα, δηλαδή που κρούει, θα λέγαμε, τα μόρια του αέρος και αυτά με τη σειρά του στο τύμπανο των αυτιών των ανθρώπων, και πληττόμενο το τύμπανο να φέρει ερεθισμό δια του ακουστικού νεύρου στον εγκέφαλο και να πάρω με γνώση των ακουωμένων. Μην το πιστέψεις αυτό, το ξαναδιαβάσω. Λόγος ου προφορικός, δεν είναι λόγος που φεύγει προφορικά, εις αέρα διαχέωμενος, που διαχέεται στον αέρα ο λόγος αυτός, αλλά τι, εν υπόστατος. Όταν λέγει εδώ εξαποστελείς τον λόγο σου και ιάσετε αυτούς, ή είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως, αυτό το είπεν εκφράζει τον Θεόν λόγον. Το είπε ελληνικά πάντοτε, γιατί ο Ιωάννης έγραψε ελληνικά, αλλά και εβραϊκά η λέξη αναφέρεται στο λόγο. Στο λόγο. Διότι εκείνο το είπε φυσικά γράφτηκε εβραϊκά. Και μεταφραζόμενο είναι το ίδιο. Από το λέγω, λόγος. Το Ευαγγέλιο γράφτηκε πρωτοτύπως ελληνικά, αλλά στηρίζεται στην γραφή της Παλαιάς Διαθήκης κατά μετάφραση, που εκεί αναφέρεται πάλι ο λόγος. Άρα η λέξη λόγος δεν επαρμένει από τους φιλοσόφους. Η λέξη λόγος είναι παρμένη από την ίδια την Παλαιά Διαθήκη. Αυτό θέλω να σας δείξω το σύνολο. Και δεν πρόκειται περί λόγου ψηλού προφορικού, το ψή με γιώτα, δηλαδή γυμνού λόγου προφορικού που χύνεται στον αέρα, στα μόρια του αέρας, είναι ενυπόστατος λόγος, δηλαδή είναι πρόσωπο. Είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο οποίος λόγος είναι ποιητής λογικών, είναι ο δημιουργός όλων των λογικών όντων. Α, εδώ κάτι πολύ ωραίο, προσέξτε. Ο λόγος λέγεται λόγος διότι είναι ο ποιητής των λογικών όντων. Γιατί λέγομαι εγώ λογικός? Τώρα θα μου πείτε, κάνω μια μετάθεση της ταινίας της λέξεως λόγος, διότι τόση ώρα λέγαμε ότι ο λόγος είναι προφορικός, ενώ τώρα με την έννοια, με τη λέξη λόγος, εννοούμε κάτι που είναι στη λογική, γιατί και η λογική λέγεται λόγος. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ο ανθρώπινος λόγος και εννοούσαν δύο πράγματα: αυτό που μιλάμε και αυτό που σκεφτόμαστε. Με τη δεύτερη αυτή σημασία, λογική, και αυτή η ομοίωση είναι αγιογραφική, όταν λέγει ο Θεός έκανε τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού, τον έκανε στην Καινή Διαθήκη κατ' εικόνα Χριστού είναι ο άνθρωπος. Γιατί λέγεται ο άνθρωπος λογικός? Διότι εκείνος που τον έκανε είναι λογικός, είναι νους, και εκείνα που δημιουργεί είναι λογικά, δηλαδή οι άνθρωποι. Γι' αυτό και είναι και η εικόνα του. Σπουδαίο πράγμα. Είναι λοιπόν ο δημιουργός των λογικών όντων. Γι' αυτό λέγεται και λόγος. Δεύτερη σημασία, το ξαναλέω. Όχι τώρα αυτό που λέμε λέγω, αλλά αυτό που λέμε λογική. Λόγος. Και περίμεν τούτον κατά καιρόν ή ο Θεός παράσχει πλατύτερον ημίν ρυθίσετε ούγαρ επιλανθανόμεθα της προτάσεως ότι κεφαλαιώδης εισαγωγάς πίστεως νυν ποιούμεθα. Και αν ο Θεός δώσει, μελλοντικώς θα τα πούμε λιανά λιανά, λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, γιατί δεν ξεχάσαμε εκείνο που σας είπαμε, ότι τώρα κάνουμε απλώς επιτομή γνώσεως, δηλαδή ότι κεφαλαιώδης εισαγωγάς πίστεως νυν ποιούμεθα. Δηλαδή κεφαλαιώδης, δηλαδή μια επιτομή κάνουμε, τον όσο σας λέμε, τα λέμε σύντομα, λεπτομερώς λέγει θα μιλήσουμε αργότερα, στις παρακάτω δηλαδή κατηχήσεις του. Και τώρα, αγαπητοί μου, πηγαίνουμε σε ένα παρακάτω κεφάλαιο, σε ένα τρίτον λόγο δογματικών, που αναφέρεται περί της εκπαρθένου γεννήσεως. Για να δούμε τι μας λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Πίστευε δε ότι ούτως ο μονογενής Υιός του Θεού δια τας αμαρτίας ημών εξ ουρανών κατήλθεν επί της γης, την ομοιοπαθή ταύτην ημίν αναλαβών ανθρωπότητα και γεννηθείς εξ Αγίας Παρθένου και Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή πως έγινε η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού? Έγινε από την Αγία Παρθένων και από το Άγιον Πνεύμα. Τι θα πει έγινε από την Αγία Παρθένων και από το Άγιον Πνεύμα? Ενθυμίστε εκεί που λέγει ο άγγελος στην ερώτηση της Παναγίας Θεοτόκου, και πως θα μου γίνει αυτό που μου λες? Και τι λέγει ο άγγελος? Ότι Πνεύμα Άγιον επισκιάσεσαι, θα σε επισκιάσει το Πνεύμα το Άγιον. Εδώ μάλιστα βρίσκει κανείς εις το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου ότι και ο Πατήρ συντελεί και ο Υιός συντελεί και το Πνεύμα το Άγιον συντελεί, δηλαδή ο όλος Άγιος Τριεδικός Θεός, ο οποίος ουδέποτε χωρίζει σε μία του πράξη, ουδέποτε, ενώ ο Υιός έχει δύο ενέργειες και δύο θελήσεις, γιατί είναι δύο φύσεις, αλλά η ενέργεια του Πατρός είναι η ενέργεια του Υιού, είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Δεν λέμε σε εκείνα τα περίφημα τροπάρια της Πεντηκοστής, στον εσπερινό της Πεντηκοστής, που με την ευκαιρία σας συνιστώ, όταν ακούτε τα τροπάρια των εορτών, έχουν πλεισμονή δογματικών θέσεων. Να τα προσέχετε. Οι δε ψάλτες ας προσέχουν να μην νομίζουν ότι το κύριον μέρος είναι η μουσική. Η μουσική είναι βοηθητικό στοιχείο. Το κύριον μέρος είναι το περιεχόμενο ενός ψαλμού, ενός ψαλωμένου τροπαρίου. Αυτό είναι το κύριον μέρος. Τι λέμε εκεί λοιπόν? Μία δύναμης, μία ενέργεια. Μία δύναμης, μία ενέργεια, λέμε σε τα τροπάρια της παραμονής του εσπερινού, δηλαδή της Αγίας Τριάδος. Μία δύναμης, μία ενέργεια. Μία είναι η δύναμη. Δεν μπορούσε λοιπόν να ενεργήσει μόνο ο Πατήρ ή μόνο ο Υιός ή μόνο το Πνεύμα του Άγιον. Εδώ λοιπόν έχουμε ότι το Πνεύμα του Άγιον ενεργεί, επισκιάζει καλύτερα την Αγίαν Παρθένων, και έχουμε την γέννηση του Υιού. Το ξέρετε ότι ακριβώς το ίδιο πράγμα έχουμε και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ξέρετε τι ζητούμε? Και εκεί έχουμε τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Η ευχή της Αγίας Αναφοράς αποτείνεται προς τον Πατέρα. Δεν λέμε και ποιησον? Ποιος? Συ, ο Πατήρ. Τον μέναρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Εσύ ο Πατήρ θα μεταβάλεις τούτο το ψωμί σε σώμα του Χριστού σου. Δεν λέμε του Υιού σου, αλλά του Χριστού σου, διότι ο Υιός δεν είναι άνθρωπος. Ο Υιός έγινε άνθρωπος, και όταν λέμε Χριστός εννοούμε και τις δύο φύσεις. Του Χριστού σου. Και εμάς παρακάτω. Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αφού τα μεταβάλεις αυτά με την ενέργεια του Αγίου σου Πνεύματος. Και τα τρία πρόσωπα λοιπόν είναι: ο Πατήρ θέλει, ο Υιός σαρκούται και το Πνεύμα του Άγιον συντελεί στην σάρκωση. Όπως λοιπόν εκεί στην ενανθρώπιση του Υιού με την Παρθένον έχουμε τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, έτσι και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όπως το Πνεύμα του Θεού εκεί ενεργεί, έτσι και εδώ στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ενεργεί. Σπουδαίο αυτό. Έτσι λοιπόν ενυνθρώπισε ο Υιός του Θεού. Ενυνθρώπισε, ενυνθρώπισε, ενυνθρώπισε αληθώς, ναι, λέει ο Άγιος Κύριλλος, ουδοκίσει και φαντασία της ενανθρωπίσεως γενομένης, αλλά τη αληθεία. Δεν είναι το αυτή η ενανθρώπιση δοκίσει, δοτική είναι, δοκίσει, δηλαδή καταδόκηση, ή φαντασία, και αυτό δοτική, δηλαδή καταφαντασία. Σας είπα, υπήρξε αίρεσης, η δοκείται, που έλεγαν ότι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, κατά δόκηση, κατά φαντασία έγινε άνθρωπος. Και συνεπώς επί του Σταυρού δεν ούτε πόνεσε ούτε έπαθε τίποτε, διότι εκείνο το σώμα δεν ήταν αληθινό σώμα, ήταν έτσι κάτι που δεν ήταν σώμα. Ήταν φαντασιώδες σώμα. Φοβερό πράγμα. Πλήγμα εναντίον αυτής της σωτηρίας, διότι εάν ο Υιός δεν ενυνθρώπισε, τότε δεν μπορεί να σωθεί η ανθρωπίνη φύση. Δεν έχουμε σωτηρία. Είναι φοβερά πράγματα. Αξίζει πάρα πολύ κάποτε να μάθουμε αυτές τις αιρετικές θέσεις, τις οποίες μπορούμε να τις μάθουμε μόνο να μάθουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου. Διότι στην καρδιά της σωτηρίας πλήττεται το πράγμα από τον δοκιτισμό. Είναι φοβερό. Δεν έχουμε δηλαδή πια σωτηρία αληθινή, οντολογική. Το λέμε οντολογική, ο όλος άνθρωπος να σωθεί. Σωτηρία δεν είναι η συγχώρηση των αμαρτημάτων. Σωτηρία δεν είναι η συγχώρηση των αμαρτημάτων. Η συγχώρηση των αμαρτημάτων είναι προϋπόθεση της σωτηρίας. Ξέρετε πόσοι χριστιανοί πιστεύουν ότι η σωτηρία θα πει άφεση αμαρτιών? Γιατί λέει ο Χριστός στον κόσμο? Για να με συγχωρέσει. Ωραία, σε συγχώρεσε, παρακάτω, και πάλι θα πεθάνεις και πάει καλά σου. Τι γίνεται παρακάτω? Το θέμα είναι τι θα γίνω παρακάτω. Εάν λοιπόν ο Υιός δεν ενυθρώπησε, δεν μπορώ να ακολουθήσω τη διαδικασία της σωτηρίας ολοκλήρου της υπάρξεώς μου. Πώς θα νίκησε τον θάνατο? Τον νίκησε ο Χριστός. Νίκω τον θάνατο όμως δεν μπορεί να είναι κατά φαντασία, διότι ο Χριστός ανέλαβε την φύση του προπάτορός μου Αδάμ και έγινε πραγματικός άνθρωπος. Γι' αυτό λέει εδώ, δεν είναι η ενανθρώπιση δοκίση και φαντασία, αλλά τι αληθεία, πραγματικά. Ουδέ άλλη τώρα αίρεσης. Κάθε φρασούλα είναι και μία θέση που επανορθώνει αίρεσης. Ουδέ ως περ διασωλήνος διελθών της Παρθένου. Τι είναι αυτό τώρα διασωλήνος? Αυτή την αίρεση που τη διατύπωσε ο Νεστόριος, ότι η Παναγία δεν είναι Θεοτόκος αλλά είναι Χριστοτόκος. Δηλαδή γέννησε έναν άνθρωπο και από εκεί πέρασε η Θεία Φύσης δια της Θεοτόκου, σαν να ήταν η Παναγία ένας σωλήνας. Όπως ακριβώς έρχεται το νερό στη βρύση μου, στο σπίτι μου, από το υδραγωγείο. Η Παναγία δεν στάθηκε σωλήνας να περάσει η θεότητα αφού γέννησε έναν Υιόν, αλλά η Θεοτόκος έδωσε τη σάρκα της και ενώθηκε η Θεία Φύσης με τη σάρκα τη δική της, την ανθρωπίνη, και συνεπώς δεν γέννησε ψηλών άνθρωπων για να ενωθεί κατόπιν η θεότητα. Δεν είναι δηλαδή η Παναγία Χριστοτόκος. Η Παναγία είναι Θεοτόκος. Αυτή είναι μια μεγάλη, μεγάλη αλήθεια. Αλλά σαρκωθείς εξ αυτής, αυτό που σας είπα το σύνορα, αλλά σαρκωθείς εξ αυτής αληθώς και γαλακτοτροφηθείς αληθώς. Γιατί βάζει αυτό το γαλακτοτροφηθείς αληθώς? Για να δείξει ότι δεν είναι κατά φαντασία. Ήπιε γάλα αυτό που γέννησε για να μεγαλώσει. Γαλακτοτροφηθείς. Δεν είναι δε χωρίς σημασία. Όταν η Εκκλησία μας ζωγραφίζει διαφορετικές στάσεις, βασικά πάντα μία: η Παναγία φέρει τον Χριστό. Κατά κανόνα, κατά κανόνα, στις 99 από τις 100 εικόνες στην Ορθοδοξία μας, η Παναγία πάντοτε φέρεται με τον Χριστό. Σε πάρα πολύ ελάχιστες εικόνες φέρεται δεωμένη προς τον Χριστόν, χωρίς να τον κρατάει νήπιον τον Χριστόν. Γιατί πάντοτε η Εκκλησία μας ζωγραφίζει την Παναγία με τον Χριστόν? Για να δείχνει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην Παναγία και τον Χριστό. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι παίρνει πολλές πτυχές η ζωγραφική, η αγιογραφία της Θεοτόκου. Σημειώσατε, όχι για λόγους ποικιλίας αγιογραφικής, για να ξεκουράζετε το μάτι των θεατών, των προσκυνητών. Έχουμε μια τολμηρή εικόνα της Παναγίας. Τολμηρή. Τολμηρή. που έχει βγάλει το στήθος των έναν μαστών, τον έναν μαστών έξω από τα ρούχα της και θυλάζει τον Ιησούν. Υπάρχει αυτή η εικόνα. Είναι μια εικόνα που τη συναντάμε στις γυναίκες πολλές φορές, ίσως δεν το προσέχουν καμιά φορά οι γυναίκες αυτό, και μπορούν να θυλάσουν μπροστά στους άλλους ανθρώπους το παιδί τους βγάζοντας τον μαστόν. Αυτό ήδη η Εκκλησία το προβάλλει έτσι. Είπα, για μια γυναίκα δεν θα ήταν βεβαίως ευπρεπές, αλλά δεν πρόκειται για να παρουσιάσουμε κάτι το μη ευπρεπές, διότι η αγιογραφία στην Εκκλησία μας δεν έχει δεν υπέχει θέση ζωγραφιάς που θα μπορούσε να ωραιοποιήσει ή να σκανδαλίσει. Η αγιογραφία στην Εκκλησία μας είναι δογματική. Όταν λοιπόν η Παναγία βγάζει τον μαστόν της για να θυλάσει τον Ιησούν, ξέρετε τι θέλει να διδάξει? Ό,τι μας λέει με λόγια εδώ ο Άγιος Κύριλλος, ότι ο Υιός της, που είναι ο Υιός του Θεού, είναι Υιός του Θεού και Υιός της Παρθένου. Τι ωραία το λέει το Ανθρωπάριο. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου, γίνεται. Αληθής Υιός της Παρθένου. Θα πει αληθής Υιός. Τόσο αληθής, ώστε βγάζει το στήθος της, τον μαστόν της, να τον θυλάσει. Δεν είναι κατά φαντασία λοιπόν αυτό. Είναι αληθός. Είναι πραγματικά κάτι που γέννησε και έχει ανάγκη για να μεγαλώσει, έχει ανάγκη να φάει. Ένας ρεαλισμός δηλαδή πολύ ομός, ο οποίος ακριβώς εκφράζει το δόγμα της πίστεώς μας. Φαγών ως ημείς αληθώς, επιμένει ο Άγιος Κύριλλος, βλέπετε, και ποιόν ως ημείς αληθώς, διότι έφαγε πραγματικά όπως τρώμε εμείς και ήπιε πραγματικά όπως πίνουμε εμείς. Ή γαρ φάντασμα ειν η ενανθρώπισης, φάντασμα και η σωτηρία. Διότι εάν είναι το φάντασμα η ενανθρώπισης, δηλαδή η πλάσμα της φαντασίας, όχι η πραγματική ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, τότε πλασματική και φαντασιώδης είναι και η σωτηρία μας. Θα ήθελα να το θυμώσετε αυτό το στίχο, όχι ίσως κατά λέξη, αλλά κατ' έννοιαν. Θα την ξαναπώ. Ήγαρ φάντασμα ειν η ενανθρώπισης, φάντασμα και η σωτηρία. Ρητά, κοφτά και ξάστερα. Θα μπορούσαμε σε αυτό το κεφάλαιο να λέγαμε μόνο αυτή τη φράση, ακριβώς για να φανεί και να δειχθεί ότι πράγματι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Διπλούς είναι ο Χριστός. Άνθρωπος μεν το φαινόμενο. Από εκείνο που φαινόταν ήταν η ανθρωπίνη φύση. Θεός δεν το μη φαινόμενο. Εκείνο που δεν φαινόταν ήταν η θεία φύση. Εσθείον μεν ως άνθρωπος αληθώς ως ημείς, τρώγοντας μεν σαν άνθρωπος πραγματικά όπως τρώμε κι εμείς, είχε γάρ τη σαρκός το ομοιοπαθές ως ημείς, διότι είχε την ομοιοπάθεια της σαρκός όπως κι εμείς. Τρέφον δε εκ πέντε άρτων τους πεντακισχυλίους ως Θεός. Και ταυτόχρονα τρέφει τους 5.000 ανθρώπους, κάνοντας τα πέντε ψωμιά να χορτάσουν ως Θεός. Είναι ο Θεός, ο τέλειος Θεός και ο τέλειος άνθρωπος. Αποθνίσκον μεν ως άνθρωπος αληθώς, νεκρών δε των τετραήμερων εγείρων ως Θεός. Πεθαίνει σαν άνθρωπος, αναστήνει τους νεκρούς σαν Θεός. Καθέρδων εις το πλοίον αληθώς ως άνθρωπος και περιπατών επί των υδάτων ως Θεός. Κοιμάται στο πλοίο όταν τον ξυπνούν οι μαθητές. Κύριε, λέει, τρικυμία, χανόμαστε. Κοιμάται, λέει, ως άνθρωπος, αλλά περιπατεί στα νερά ως Θεός.
Είναι δηλαδή ο τέλειος άνθρωπος και ο τέλειος Θεός, ο Θεάνθρωπος. Το κριτήριο της αληθούς μας πίστεως είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Και θα κριθούμε στην κρίση με αυτό το κριτήριο. Κατά πόσο πιστεύσαμε ότι ο Υιός του Θεού είναι και Υιός ανθρώπου. Αληθώς κριτήριον πίστεως και ορθοδοξότητος και σωτηρίας.